สวัสดีครับพบกับคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่า6ล้านเงินไร้ญาติเริ่มต้นบทความนะครับบอกว่าคนเกิดก่อนกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์ต้องนับเป็นต้นบัญญัติอย่างเมื่อวาน24มีนาคม66โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รับเงินบริจาคจากคุณชูวิทย์ไปแล้วต่อมาคืนเงินบริจาคแห่งละ3ล้านให้กับผู้บริจาคคือคุณชูวิทย์นั่นต้องนับเป็นกรณีศึกษาเลยทีเดียวเพราะไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อนการบริจาคกับคนไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมชาติเมื่อเกิดกรณีคุณชูวิทย์ทำให้เกิดคำถามตามมามากมายเช่นว่าการบริจาคสาธารณกุศลบริจาคกับวัดกับพระไม่เว้นกระทั่งกับคำถามพิเรนที่ว่าคนป่วยคนบาดเจ็บจะเอาเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายกระทั่งขโมยมาปล้นมาทุจริตมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อมาถูกจับได้แล้วโรงพยาบาลจะต้องคืนเงินที่ผู้ป่วยนำมาจากการกระทำผิดกฎหมายนั้นให้เจ้าทรัพย์หรือไม่รวมถึงเงินบริจาคสาธารณกุศลเงินถวายวัดถวายพระเงินติดกันเทศแบบนั้นสมควรต้องคืนได้ไหมนับเป็นปัญหาโลกแตกเลยทีเดียวก่อนจะแตกดอกออกลูกกันไปยาวคุยกันเฉพาะกรณีคุณชูวิทย์ดีกว่าก่อนอื่นมาพิเคราะห์กันก่อนว่าเงิน6ล้านบาทที่คุณชูวิทย์ยอมรับคือสารภาพเองว่าเป็นเงินที่สารวัตรสัวผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งหนีไปอยู่ต่างประเทศมอบให้ตัวแทนอดีตเป็นนายตำรวจนำมามอบให้แลกกับการหยุดแฉนั้นเงินนั้นอยู่ในสถานะใดกันแน่ก็ควรทราบคดีพนันออนไลน์สารวัตรสัวนี้อยู่ในความรับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชเป็นผู้บัญชาการในการติดตามดำเนินคดีมีการยึดอายัดทรัพย์สารวัตรสัวจำนวนมากพร้อมทั้งจับกุมกลุ่มบัญชีม้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องเครือข่ายพนันออนไลน์ของสารวัตรสัวทั้งในกทม.และต่างจังหวัดหลายแห่งดังนั้นชาติกำเนิดเงิน6ล้านที่คุณชูวิทย์นำไปบริจาคอยู่ในสถานะเงินโจรคือเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายการที่คุณชูวิทย์นำไปบริจาคโรงพยาบาลมองอีกทางหนึ่งเท่ากับอาศัยโรงพยาบาลเป็นสถานที่ฟอกเงินโจรความจริงโรงพยาบาลรัฐเป็นนิติบุคคลไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลถึงไม่คืนก็ไม่มีใครติดใจสงสัยและมองโรงพยาบาลในทางอกุศลแต่ที่คืนนั่นเป็นดุลยพินิจสูงส่งของบุคคลผู้บริหารตัดปัญหาที่จะตามมาแปดเปื้อนภาพลักษณ์องค์กรอีกทั้งตัดปัญหาที่ผู้บริจาคจะนำชื่อสถาบันไปอ้างอิงกับเงินอันได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายและอาจมีคดีความตามมาภายหลังประเด็นต่อมาที่คุณชูวิทย์บอกว่าเมื่อโรงพยาบาลคืนเงินบริจาครวม6ล้านก็จะนำไปมอบให้ตำรวจต้องบอกว่าคุณชูวิทย์มาถูกทางแล้วแม้จะมาสายไปหน่อยก็ตามเพราะพูดกันตามเนื้อผ้าเงิน6ล้านนั้นคุณชูวิทย์ยอมรับเองว่าเป็นเงินสารวัตรสัวดังนั้น6ล้านนั้นคือเงินของกลางที่หลุดรอดไปจากการยึดอายัดของตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางเมื่อคุณชูวิทย์ไปมอบตำรวจเท่ากับนำเงินของกลางไปคืนหลังถูกแฉแต่จู่ๆนำเงิน6ล้านไปมอบให้ผบ.ตร.โดยไม่มีต้นสายปลายเหตุท่านก็คงไม่รับหรอกท่านคงต้องสอบปากคำคุณชูวิทย์ถึงที่มาที่ไปก่อนนั่นคืออดีตนายตำรวจอักษรย่อปอคนหนึ่งและอีกคนอักษรย่ออ่างตามที่คุณชูวิทย์แถลงว่าเป็นตัวแทนสารวัตรสัวนำมามอบให้แลกกับการหยุดแฉนั้นคุณชูวิทย์ต้องระบุตัวและต้องมาให้ปากคำยืนยันอาจรวมถึงนายเปาที่คุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นหลานด้วยเพื่อความชัดเจนในที่มาที่ไปของเงิน6ล้านนั้นรวมความก็คือคุณชูวิทย์ต้องร่วมมือกับตำรวจในกรณีนี้เต็มที่เพื่ออยู่ในฐานะพยานไม่เช่นนั้นตัวคุณชูวิทย์เองเสี่ยงจะตกอยู่ในฐานะสมคบฟอกเงินและเรื่องนี้เพื่อความชัวร์ว่า6ล้านนั้นเป็นเงินจากอะไรกันแ และ2อดีตนายตำรวจนั้นร่วมแก๊งสารวัตรสัวจริงหรือไม่ทนายสิทธาควรไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อนำหลักฐานในมือไปมอบให้เจ้าพนักงานแต่เท่าที่ฟังนายสิทธาแถลงรายวันผมว่าเรื่องเงินปิดปากนี้มันไม่ได้มีครั้งเดียวก้อนเดียวและสารวัตรสัวรายเดียวยังเกี่ยวไปถึงแทนไทยอีกรายด้วยทำให้สังคมคลางแคลงในความเป็นโรบินฮูดของนายชูวิทย์ว่าปล้นคนรวยเอาไปช่วยคนจนแค่ครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งอมเงินช่วยคนจนจากที่ปล้นคนรวยหรือเปล่าคุณชูวิทย์บอกไม่รับแต่เขายัดเยียดให้ไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาไปบริจาคฟังดูน่าเห็นใจในความจำเป็นแต่ฟังที่โรงพยาบาลศิริราชแถลงคุณชูวิทย์นำแคชเชียร์เช็คในนามคุณชูวิทย์เองเป็นผู้บริจาคไปมอบโรงพยาบาลออกใบเสร็จรับเงินให้และใบเสร็จนี้นำไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าเออความจริงกับสิ่งที่ชูวิทย์พูดมันขัดกันอยู่นะตัวแทนโจรนำมาให้เป็นเงินสดด้วยธนบัตรใบละ 1,000 เป็นมัด6ล้านแต่ที่คุณชูวิทย์นำไปบริจาคเป็นแคชเชียร์เช็คในชื่อคุณชูวิทย์ก็แสดงว่าคุณชูวิทย์เอาเงิน6ล้านนั้นเข้าแบงค์ในบัญชีคุณชูวิทย์นะสิแถมยังให้เขาใส่ชื่อตนในใบเสร็จซึ่งเป็นเงินของคนอื่นเขาเพื่อเอามาลดหย่อนภาษีของตนอีกโรบินฮูดทำไมตุกติกอย่างนี้ล่ะเจสซี่เจมส์เขินแทนนะตุกติกขนาดนี้แล้วจะให้เชื่อสนิทใจได้อย่างไรว่าไม่แอบขยักเอาทองที่เป็นก้อนไว้เอาเท่าหนวดกุ้งมาตกเบ็ดเรื่องจรรยาบรรณโจรเป็นเรื่องจิตสำนึกแต่เรื่องกฎหมายเป็นของตำรวจคดีนี้อยู่ในมือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางรับประกันคุณภาพเชื่อถือได้ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นหนังการ์ตูนแน่ทางสอบสวนกลางคงจะเรียกทั้งชูวิทย์และทนายสิทธามาให้ข้อมูลประกอบการคลี่คลายคดีบัญชีม้าและเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายสารวัตรสัวดูไปดูมาเรื่องทุจริตผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่งโจรและตัวการใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยตำรวจแทบทั้งนั้นตั้งแต่พลตำรวจเอกยันสิบตำรวจตรีชูวิทย์นี่ผมสูหกยกโป้งให้ทั้งสองโป้งเลยว่าฉลาดเป็นกรดทันคนไว้พริบปฏิภาณเป็นเลิศแต่ไงมาจนปัญญาแค่ว่าไม่รู้จะคืนเงินให้คนที่เอามาปิดปากได้อย่างไรน่าเห็นใจเนอะเอางี้เพื่อนผมอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสมัยหนึ่งเขาอ่านข่าวเรื่องถุงขนม2ถุงถุงละ6ล้านที่เขานำให้คุณชูวิทย์แล้วไม่รู้จะคืนยังไงเพื่อนเขาเลยแนะวิธีที่ใช้ได้ผลมาแล้วมาบอกเผื่อคุณชูวิทย์จะได้นำไปใช้อ่านดูนะช่วงนี้มีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนฮอตอิชชูในสังคมเกี่ยวกับเงิน2ถุงที่เอาไปให้กันจะเป็นกี่ล้านกี่สิบล้านเพื่ออะไรใครจะผิดใครจะถูกหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ก็คงเป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบจะไปว่ากล่าวกันต่อไปเรื่องการเอาเงินมาวางทิ้งไว้เนี่ยผมก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเพื่อทราบไว้เป็นข้อมูลเป็นกรณีนายตำรวจรุ่นพี่ท่านหนึ่งระดับนายพลมาวิ่งเต้นให้ผมช่วยขังคดีแต่ผมไม่เล่นด้วยท่านก็พยายามตื้อผมสุดท้ายก็แอบวางซองใส่เงินทิ้งไว้หนาพอควรเลยละแล้วท่านก็รีบเดินออกไปวงเล็บอาจคิดว่าเงินซื้ออะไรได้หมดมั้งแต่พอผมหันไปสังเกตเห็นผมรีบสั่งลูกน้องให้รีบโทรแจ้งรุ่นพี่ท่านนี้ซึ่งขับรถออกไปแล้วให้รีบกลับมารับซองคืนไปมิฉะนั้นผมจะดำเนินคดีฐานให้สินบนที่สุดท่านก็มารับกลับคืนไปกับลูกน้องผมวงเล็บสู้ตายที่เล่าวันนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังเฉยๆไม่ได้อยากจะยกตนข่มท่านหรืออวดดื้อถือดีแต่อย่างใดนะครับคุณเปลวสีเงินครับสรุปในท่อนสุดท้ายบอกว่าสุดท้ายก็รักนะโรบินฮูดจุ๊บจุ๊บจากเจสซี่เจมส์คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ